Յուդիֆը վերկացավ, դեմքը գոգնոցով ծածկեց և լաց եղավ։ Այնուհետև երկար, ավելի քան 2 ժամվա տևողությամբ ընդմիջում եղավ, որի ժամանակ կապիտան Ուերլին մի քանի անգամ մտավ նավասենյակ։ Ինչպես երևում է, նա իրեն լավ չէր զգում, երբ բացակայում էր, բայց նաև ի վիճակի չէր երկար մնալու այնտեղ։ Նա մի քանի հրամաններ տվեց, որոնք նրա մարդիկ սկսեցին կատարել։ Տանը իր առանցում բարձրացավ, հատկապես երբ լեյտենանտ Կրեգը, մերելներին թաղելով, վերջացրեց իր տհաճ պարտականությունը և ափից լրաբեր ուղարկեց հարցնելու, թե ինչ անի իր ջոկատով։ Այդ ժամանակ Գետին մի փոքր ննջեց, իսկ գազանորսն ու չինգաչկուկը հեռացան տապանից, ցանկանալով առանձին խոսել։ Բայց կես ժամ էլ չէր անցել, երբ վիրաբույժը բարձրացավ հենահարթակ և այնպիսի մի հուզմունքով, որն առաջ չէին նկատել նրա ընկերները, հայտարարեց, թե հիվանդը արագորեն մոտենում է իր վախճանին։ Իմանալով այդ մասին, բոլորն էլ նորից հավաքվեցին նավասենյակ։ Հետաքրքրասիրությունը, իսկ գուցե նաև ավելի բարձր զգացմունքներ այստեղ բերեցին այնպիսի մարդկանց, որոնք դեռ վերջերս գործող անձինք էին, թվում է, անհամեմատ ավելի ծանր ու կարևոր իրադարձությունների մեջ։ Այդ ժամանակ Յուդիֆը վշտից բոլորովին ուժասպառվել էր, և միայն ուատավան էր կանացի քնքուշ հոգատարությամբ շրջապատել հիվանդի մահիճը։ Գետի մոտ ոչ մի նկատելի փոփոխություն տեղի չէր ունեցել, եթե չհաշվենք ընդհանուր թուլությունը, որը ցույց էր տալիս մահվան արագ մոտեցումը։ Բանականության այն փոքր մասը, որը բաժին էր ընկել նրան, մնացել էր պարզ, ինչպես միշտ, և որոշ առումով նրա միտքը նույնիսկ ավելի գործունյա դարձավ, քան սովորաբար։ «Ինձ համար այդքան շատ դարդ մի անի, Յուդիֆ», ասաց հեզաբարու տառապյալուհին։ «Ես շուտով կտեսնեմ մայրիկին, ինձ թվում է, որ արդեն տեսնում եմ նրան. Նրա դեմքը այնպես սիրալիր ու ժպտացող է, ինչպես միշտ. Գուցե, երբ մահանամ, Աստված վերադարձնի իմ բանականությունը, և ես մայրիկի համար ավելի արժանավոր ընկերուհի դառնամ, քան առաջ էի. Բայց ինչու է այսպես մտնում, միթե արդեն գիշեր է, ես գրեթե ոչ մի բան չեմ տեսնում, որտեղ է Վան»։ «Ես այստեղ եմ, դժբախտ աղջիկ, դու ինչու ինձ չես տեսնում»։ «Ես քեզ տեսնում եմ, բայց չեմ կարող տարբերել Յուդիֆից. Կարծում եմ, որ ինձ արդեն չի վիճակվի երկար նայել քեզ, Վա»։ «Շատ ափսոս, խեղճ Գետի, բայց դժբախտություն չէ, սպիտակամորտների մոտ երկինք են գնում ոչ միայն ռազմիկները, այլև աղջիկները»։ «Որտեղ է օձը, ես ուզում եմ խոսել նրա հետ, ինձ տվեք նրա ձեռքը»։ «Այ այդպես, հիմա ես զգում եմ այն»։ «Դե լավար, դու պետք է սիրես և մեծարես այս երիտասարդ կնոջը. Ես գիտեմ, թե նա ինչպիսի քնքշությամբ է քեզ սիրում, դու էլ պետք է նույնպիսի քնքշությամբ սիրես նրան»։ «Նրան մի սպառնա, ինչպես ձեր որոշ տղամարդիկ սպառնում են իրենց կանանց. Նրա համար լավ ամուսին եղիր»։ «Իսկ հիմա գազանորսին մոտեցրեք, ինձ տվեք նրա ձեռքը»։ Այդ պահանջը կատարվեց, և որսորդը կանգնեց հիվանդի մահճի մոտ, երեխայի հնազանդությամբ ենթարկվելով նրա բոլոր ցանկություններին։ «Գազանորս, ես զգում եմ», շարունակեց Գետին, «թեև չեմ կարող ասել ինչու, որ դուք և ես ընդմիշտ չենք բաժանվում. դա տարօրինակ զգացում է, ես դա նախկինում երբեք չեմ զգացել»։ «Գուցե դուք նույնպես ցանկանում եք, որ ձեզ թաղեն լճում»։ «Եթե այդպես է, ապա ես հասկանում եմ, թե այդ զգացումը ինչու է առաջացել իմ մեջ»։ «Դահազիվ թե հնարավոր է, օրիորդ, դահազիվ թե հնարավոր է. իմ գերեզմանը ամենայն հավանականությամբ կփորվի անտառում, բայց հուսով եմ, որ իմ ոգին բնակություն կհաստատի ձերինից ոչ հեռու»։ «Գուցե այդպես է, իմ ուղեղը չափազանց թույլ է այդպիսի բաները հասկանալու համար, բայց ես զգում եմ, որ դուք և ես երբևէ կհանդիպենք»։ «Քույրիկ, որտեղ ես»։ «Հիմա ես ոչինչ չեմ տեսնում բացի խավարից. հավանաբար գիշերն արդեն սկսվել է»։ «Ես այստեղ եմ քո կողքին, ահա իմ ձեռքերը գրկում են քեզ», հեծկլտաց Յուդիֆը։ «Խոսիր, թանկագինս, դու գուցե ցանկանում ես որևէ բան ասել կամ որևէ բան ես խնդրում անել այս ահավոր պահին»։ Այդ ժամանակ տեսողությունը վերջնականապես դավաճանեց Գետին։ Այդուհանդերձ մահը նրան մոտենում էր ոչ իր սովորական սարսափների ուղեկցությամբ, այլ կարծես թե քնքուշ խղճահարությամբ համակված։ Աղջիկը դիակի նման գունատ էր, բայց շնչում էր թեթև ու համաչափ։ Նրա ձայնը, որ ցածրացել էր շշնջոցի աստիճան, մնում էր, սակայն, առաջվան ման պարզ ու հստակ։ Երբ քույրն այդ հարցը տվեց, գետի այտերը շարագունեցին, բայց այնքան թույլ, որ գրեթե անհնար էր նկատել։ Յուդիֆից բացի ոչ ոք չնշմարեց կանացի զգացմունքի այդ արտահայտությունը, որին նույնիսկ մահը չէր հաղթել։ Յուդիֆն անմիջապես հասկացավ, թե բանն ինչումն է։ «Անդադարն այստեղ է, թանկագին գետի», շշնջաց նա, իր դեմքը գրեթե հպելով մեռնողին, որպեսզի այդ բառերը չհասնեին ուրիշների լսողությանը։ «Ուզում ես նրան կանչեմ քեզ հրաժեշտ տալու»։ Քնքուշ ձեռք սեղմումը դրական պատասխան տվեց, և այն ժամ անդադարին մոտեցրին մեռնողի մահճին։ Անտառների այդ գեղեցիկ, բայց կոպիտ բնակիչը հավանաբար երբեք իրեն չէր զգացել այդպիսի անհարմար վիճակում, թեև նրա նկատմամբ գետի իտացած սերը չափազանց մաքուր էր ու չձանձրացնող, և նրա ուղեղում չէր կարող թեկուզ նվազագույն կասկած առաջացնել այդ կապակցությամբ։ Նա Յուդիֆին թույլ տվեց իր վիթխարի կոպիտ ձեռքը դնել գետիի ձեռքին և կանգնեց անհարմար լռության մեջ սպասելով, թե ինչ է լինելու։ «Սահարին է, քույրիկ», շշնջաց Յուդիֆը կռանալով քրոջ վրա։ «Նրա հետ խոսիր և թույլ տուր գնա»։ «Ես նրան ինչ պետք է ասեմ, Յուդիֆ»։ «Այն ամենը, ինչ քեզ կհուշի քո մաքուր հոգին, թանկագինս, հավատա քո հոգուն և ոչ մի բանից մի վախենա»։ «Մնաք բարով, անդադար», շշնջաց աղջիկը, քնքշորեն սեղմելով նրա ձեռքը։ «Ես կցանկանայի, որ դուք աշխատեք մի փոքր նմանվել գազանորսին»։ Այդ խոսքերն ասվեցին մեծ դժվարությամբ։ Թույլ կարմրությունը միակնթարթ ներկեց աղջկա այտերը, ապա նրա մատները բացվեցին և գետին երեսը շրջեց, ասես թե բոլոր հաշիվները վերջացնելով աշխարհի հետ։ Թաքուն զգացմունքը, որը նրան կապում էր այդ երիտասարդի հետ, այնպիսի թույլ մի զգացմունք, որ գրեթե աննկատել էր մնացել հենց նրա համար և երբեք չէր կարող առաջանալ, եթե բանականությունը մեծ իշխանություն ունենար նրա սրտի նկատմամբ, ահա այդ զգացմունքն իր տեղը զիջեց ավելի վեհ մտքերին։ «Ինչի մասին ես մտածում, սիրելի քույրիկ», շշնջաց Յուդիֆը։ «Ինձ ասա, որ կարողանամ օգնել քեզ»։ «Մայրիկ, ես հիմա տեսնում եմ մայրիկին»։ Նա կանգնած է լճի վերևում, ամբողջովին լույսով պարուրված։ «Հայրիկն ինչու այնտեղ չէ»։ «Որքան տարօրինակ է, ես կարողանում եմ տեսնել մայրիկին, իսկ քեզ չեմ տեսնում»։ «Մնաս բարով, Յուդիֆ»։ Վերջին բառերը նա ասաց որոշ ընդմիջումից հետո։ Քույրը տագնապալի ուշադրությամբ կռացավ նրա վրա, մինչև վերջապես նկատեց, որ հեզահամփույր ոգին հեռացել է։ «Այսպես մահացավ գետի խաթերը»։